parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Esperanto.
Core salutas ciuin geauscultantoin en la vendreda Esperanto elsendo de la Pola Retradio, nia tuta redakcia skipo.
Krom Tomek Miller, bonvenigas vin la dezorantei hodiau Barbara Pietrzak, Milada Švedo kaj Maciej Jaskot, proponante al vi en nia centnaŭa elsendo interesan en havon premiere la 30 de oktobro.
Hodiaŭ en nia programo vi aŭdos.
Komence aktualaĵon, ĉar ĵus ni eksciis, ke inter la nunjaraj distingitoj de la Pola Instituto pri la nacia memoro troviĝas ankaŭ konata varsovia esperantisto Teruo Matsumoto. Sekve ni proponas ampleksan kulturteman kronikon. Nia nun semajna felietono traktas pri la unua publika parko en Pollando. La Saksa Ĝardeno en Varsovio. Eblas konstati, ke lastatempe en la Esperanto-komunumo verŝiĝis korno kun literaturaj konkursoj. Ili omaĝas ankaŭ la 150-jariĝon de vroclavaj esperantistoj. Pri tio vi aŭdos sekve. Siatempe biblioteko Hector Hodler komencis eldoni la serion Tiel sonis Esperanto-literaturo. Ni cerpas el gia dua numero presentante poesiajon de Julio Bogi, sia adiauo, kiun recitas membroi de la studenta Esperanto Klubo Zagreb.
Komence bonvolu auskulti aktualaĵon.
La Instituto pri la Nacia Memoro informis pri la nuniarei laureatoi de la premio Historia Testanto, kiu estas attribuata ekde 2009. Ĝi celas personojn kaj organizojn meritiĝintajn en la memorindigado de la historio de la Pola Nacio ekster la limoj de Pollando. En 2012 ricevis ĝin 3 personoj kaj 3 organizoj. Motivante la premi attribuon al Teruo Matsumoto, la instituto atentigis, ke li estas elstara japana historisto, interesiĝanta pri la pola historio, aparte pri la problemo de la sortoj de poloj kaj Pollando dum la dua mondmilito, esploranta interalie problemon de la tiel nomataj siberie ekzilitaj polaj infanoj, de la agadoj de Janusz Korczak kaj Bronisław Piłsudski. Oni atentigas krome, ke Matsumoto disvastigas konojn pri la plej nova historio de Pollando en Japanio. Nia flanke ni aldonu, ke Teruo Matsumoto estas konata varsovia esperantisto de longe vivanta en Pollando. La premita nunjare alia persono estas Janos Tischler el Hungario, kiu, kiel atentigite, en signifa grado contribuis al la flegado de la historia memoro pri Pollando kaj poloj en Hungario, kun aparta considero de la eventoj de la 1956 jaro en Poznano kaj en Budapeŝto. La tria persono kun la premio Historia Testanto estas Franz Co. Ko Ruszynski el Nederlando, la prezidento de la fondaĵo Muzeum Breda Polen 1939-1945, kies patrono estas generalo Maczek. Li distingiĝas per flegado de la memoro pri la engaĝiĝo kaj rolo de polaj soldatoj en liberigo de Nederlando. Informante pri la nunjaraj premioj, la Instituto pri la Nacia Memoro elmontris la fondaĵon de bonfarado kaj helpo Domo de la Pola Kulturo en Vilno. Ĝi estis difinita kiel plej grava institucio por poloj kaj pola kolonio en Litovio pro vasta spektro de agadoj servantaj al popularigado de la pola historio, kulturo kaj lingvo. Inter la distingitoj troviĝas ankaŭ Rondo de la Pola Kulturkleriga Asocio en la ĉeĥa Ĉerlicko-Kościelec, kiu koncentriĝas pri memorindigado de la polaj pilotoj Żwirko kaj Wigura, kiuj pereis proksime de ĉi tiu loko, krome organizante eventojn ligitajn kun la pola historio, kulturo kaj tradicio. La lasta distinguita nuniar organizo estas Muzeo Pola Ĉambro, omaĝanta kaj populariganta la heredaĵon de la Pola Kolonio en Danlando. Ĝi pridokumentas la malmulte konatan historion de la polaj sezonaj laborantoj, kolektas, protektas kaj diskonigas la kultura testojn pri la pionira generacio de la polaj enmigrantoj, zorgante samtempe pri la konigado de historio de Pollando.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Kaj nun sekvas kultur kronika informoj.
La 23 de oktobro en Artuskorten, Gdansko, en la norda Pollando, okazis relajsita rete eksterordinara koncerto sur la plej malnova en la urbo instrumento. La cent naudekjara fortepiano estas propraĵo de Gdanska muzeo. La koncerto omaĝis ĝian kvindekjariĝon kaj antaŭanoncis venontjaran koncertociklon. Kadre de ĝi ĉiumonate en Artuskortego okazos koncertoj, en kiuj partoprenos pianistoj el Pollando kaj el Eŭropo. La populara en la deknaŭa jarcento instrumento el ĉirkaŭ 1830 estis retrovita en Pomerio en kaduka stato. Dank' al plurmonata restaŭrado, la fortepiano, por kies produkto estis aplikitaj multaj lignospecioj kaj kiun ornamas ebura dekoraĵo, reakiris sian brilon. Aldonendas ke Gdansko iam famis pro la produktado de fortepianoj. Plej grandan popularecon ĝuis instrumentoj de la reĝa kortega produktanto kaj liveranto de instrumentoj Jakob Bernhard Wiśniewski. Ses monumentecaj skulptaĵoj de Igor Mitoraj, inter ili Dedalo, Ikaria kaj Ikaro Flugilhava, estas prezentataj sur la ŝtuparo antaŭ la katedralo de Sankta Nikolao en la malfrubaroka urbocentro de Noto en Sicilio. Temas pri la komuna iniciato de Sicilio, de la urbo, kalkulita al la monda UNESCO heredaĵo, de la diocezo de Noto kaj de la Itala Kulturministerio. La subĉiela ekspozicio estis organizita kadre de kultura iniciato, populariganta 7 lokojn de Sicilio, troviĝantajn en UNESCO-listo. Inter ili estas la Valo de Sanktejoj en Agrigento, kie antaŭ jaroj skulptaĵoj de la pola artisto estis prezentitaj inter la antikvaj ruinoj. La urbestro de Noto reference al la pandemio konstatis, ke belo estas pli forta ol timo. La inauguron de la ekspozicio akompanis koncerto de Andrea Bocelli.
Ni daŭrigas la programon de la Polare Radio.
Yeah, I'm
La Esperanto canto el Cinio tractis pri vino kai kafo.
Parolas Pola Retradio en Esperanto, kai jen nia felietono el la ciclo Ni invitas al Pollando.
La daure belai autunei tagoi normale ebligus en la Varsovianoi plenĝuon de la verdaj oazoj en la pola ĉefurbo. No, la pandemio limigas la promenemon de la urboloĝantoj, sed en la lastaj tagoj mi mem, preterpasante Łazienki parkon, ne povis sin deteni de la enrigardo. En la parkon kun apenaŭ videblaj promenantoj logis tamen la bunto de la abunda verdoazo jam plurkoloriĝinta kaj libere saltantaj sciuroj. Sed la verdaj oazoj en Varsovio ne malmultas, eĉ simplaj loĝkolonioj fieras pri abunda verdaĵo, multegas stratoj kun allogaj arboj kaj arbustoj. Unu el la stratoj proksima al mia domo de kelkaj semajnoj ŝanĝas sian aspekton pro la alikonstruo laŭ la civitana postulo. Ne nur trotuaroj ricevas novajn ŝtonplatojn, sed la ekzistantaj verdaĵstrioj riĉiĝis per aldonaj arboj. Sed hodiaŭ mi volas rakonti pri kvazaŭ pretere enpaŝigebla, sen apartaj bariloj kaj pordoj, la unua publika urba ĝardeno en Pollando, la Saksa ĝardeno. Ĝi troviĝas urbocentre, situante inter Piłsudski placo, la stratoj Marszałkowska kaj Królewska. Unuflanke la libera eniro troviĝas ĉe la tramhaltejo, angule de Marszałkowska kaj Królewska stratoj. Kontraŭe la libera eniro kondukas tra Piłsudski placo kaj preterpaso de tombo de nekonata soldato. La origine geometria franca giardeno en la jaroj 1724-1745 estis establita kiel giardeno de la Saksa Palaco por la pola reĝo elektito en la Saksa dinastio Augusto la dua Fortika. La 27 de majo 1727 la reĝo disponigis ĝin al la loĝantoj de Varsovio, lasante por la bezonoj de la reĝa kortego nur du malgrandajn ĝardenspacojn apud la palaco. La ĝardeno rapide fariĝis populara kaj ŝatata loko por ripozo kaj distro de varsovianoj. Ĉiu povis ĝin viziti kondiĉe esti dece vestita. La sekva samdinastia reĝo Augusto la tria Sas konstruigis tie en 1740 la unuan sur la tereno de Pollando libere starantan teatran konstruaĵon. En la ĝardeno ekde la dekoka jarcento estis koncertanta kadre de la promenkoncertoj la turka orkestro de la kortego del reĝo Augusto la dua. Dum Kościuszko insurekcio en 1794 la ĝardeno estis ruinigita, kaj en la sekvaj jaroj en la jaro 1816-1817 ĝi estis transformita en panoraman angla-stilan ĝardenon. Dudek jarojn poste ĉe Królewska strato estis elkonstruita instituto de mineralaj akvoj kaj ĝia trinksalonego firmigis la rolon de la Saksa ĝardeno kiel la malferma salono de Varsovio. Meze de junio 1855 estis funkciigita la unua varsovia urba akvodukto prenanta akvon rekte el Vistulo. En la Saksa ĝardeno aldoniĝis la akvorezervujo en la arkitektura formo imitanta la romian sanktejon de Vesta el Tivoli apud Romo. Rolante kiel akvoturo ĝi distribuadis akvon al 16 fontoj kaj 4 fontanoj en diversaj urbopartoj. La plej bela ĝis nun plezurigas la rigardon en la Saksa ĝardeno. En la 19 jarcento la ĝardeno ricevis anglan stilon, kaj gardanta ĉe ĉiu ĝia pordo policisto zorgis, ke ne eniru ĝin homoj maldece vestitaj kaj infanoi malpli oldek kvaria ragei. En la construita tie en 1870 somera teatro, comence de la 1902 iaro, la unua pola film producteio Pleograf presentis la pionirain documentain filmoin pri la ciutaga vivo de Varsovio. La somera teatro trafita de bombo furbrulis en septembro 1939, comence de maio 1942. La parco estis fermita por la pola loĝantaro, malferma sole por germanoj. Parte detruita dum la Varsovia insurrekcio 1944, la saksa ĝardeno estis rekreita post la milito. Multaj malnovaj arboj estis damaĝitaj, parto saviĝis. La plej multnombraj estas ĉi tie kaŝtanujoj, sed crescas ancau tie nigrei poploi, ulmoi, et foliei tilioi, cristodornei gledicioi, ginkoi, plantecei acerui. Post la falo de la Varsovia insurrectio, cadre de la lauplana detrucampagno de germanoi, pri neniigado de la polai culturobiectoi, inter la 27 cae 29 decembro 1944, la Saxa Palazzo estis explodigita. La transdaurinta fragmento de gia colonaro cun la tombo de neoconata soldato estas loco ce ciu gis nun ocasas multei statei cae patriotei solenajui. Starante al givi dal vide, en la fono malfermigas la al rigardo alla giardena aleo cun la belega impona fontano. Multain auscultantoin eblaldone interessos facto che de 2012 la giardena estas la cef sceneo por la septembra nazia legado, la socia campagno populariganta la conon de la nazia literaturo, cadre de ciu amplexei fragmentoi estas legatei publice. Tie, en la saxa giardeno, en la solena cadro, en la sisto de la presidenta paro, la campagno havas sian oficialan inauguron.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
En 2012 la organizita Esperanto movado en Vroclavo kaj en la Silezia regiono, la suda Pollando, festas sian 115-jarigon.
Vroclavaj esperantistoj decidis festi la 115-jarigon organizante du konkursojn. Temas pri internacia Esperanto-konkurso por poema miniaturo Espero estas verdkolora kaj intergeneracia konkurso de interpretado Ni iru kune plu. La konkursoj celas disvastigi humanismajn esperantistajn valorojn, instigi al enpensiĝo, ankaŭ serĉi lingvajn kaj artistajn talentojn, instigi al prezento de la propra kreiveco. La konkurso por poema miniaturo Espero estas verdkolora estas adresita al plenkreskuloj. La konkursa verko devas esti mini poemo en la amplekso de ĝis ok tekstolinioj.
Necesas anonci sian aliĝon ĝis la 1 de decembro 2012.
La verkoj devas esti originalaj, nenie publikigitaj, verkitaj en Esperanto aŭ en la pola lingvo. Detalojn eblas peti ĉe la retpoŝta adreso espero.konkurso@gmail.com. La intergeneracia konkurso de interpretado Ni iru kune plu estas adresita al ĉiu aĝuloj. Kadre de ĝi eblas interpreti bildon, foton, desegnaĵon el propra arkivo en la formo de rakonto, evento ligita kun la bildo. Gia priskribo povas ampleksi ĝis unu paĝo en la formato A4. La interpreta concursajo povas havi ankaŭ la formon de son presento, recito, canto, enscenigo, realigita de individuoi, paroi, gruppo de personoi. La presento ne pli ol kvin minuta devas aperi en YouTube.
Necesas anonci sian aliĝon ĝis la 7 de decembro 2012.
La tekstoj kaj la prezentadoj povas esti en la pola lingvo aŭ en Esperanto. Detalojn rilate ĉi tiun konkurson eblas ricevi ĉe la adreso interpreta.konkurso@helico.gmail.com. Por partopreni la konkurson necesas plenigi kaj subskribi la aliĝformularon de elektita konkurso. Plenigi kaj subskribi permesan deklaron pri la rajto prilabori personajn datumojn fare de la organizantoj kaj publikigi la konkursan verkon. La konkursaj aliĝdokumentoj, laboraĵoj, la ligo adreso al konkursaĵoj aperintaj en YouTube devas esti liveritaj per retpoŝto laŭ la adreso de elektita konkurso. Eblas transcendi subskribitajn dokumentojn papere al Silezia Esperanto-Asocio en Vroclavo.
Ĉiokaze ni donu kelkan atenton al la historio de la Esperanto en Breslau, Vroclavo.
La 12 de aprilo en la 1905 jaro fondigis tie, lau iniciato de Rudolf Janas, la unua organizita grupo de esperantistoi. Baldau Vroclavo, tiam Breslau, farigis grava centro de Esperanto movado. Dinamican esperantistan activezon rompis la transpreno de la povo fare de hitleranoi kai explodo de la dua mondmilito. Esperantistoi estis persecutatai kai directatai al concentrejoi. Post la dua mondmilito, la renaskiĝanta Esperanto-movado en Vroclavo rapide kreskis. En 1940 grupo de 13 esperantistoj fondis vroclavan filion de la Pola Esperanto-socio. La iniciatinto kaj unua prezidanto estis Eugeniusz Misurevič. En la jaroj 1949-1955, en apogeaj jaroj de stalinisma epoko, la Vroclava estis la unusola organizita Esperanto-grupo en Pollando. Situacio en la lando ŝanĝiĝis post 1956, kaj ankaŭ la Esperanto-movado en Vroclavo de nove elane komencis disvolviĝi. En la jaro 1992, lau iniciato de Edvard Wojtakowski, fondigis Silesia Esperanto-Asocio, kiu daurigis vroclavajn Esperanto-tradicioin, kaj kiu estas medio, en kiu daure kreiĝas multaj novaj konceptoj kaj aktivecoj.
Parolas Varsovio la naskiĝ urbo de Esperanto. Minutoj kun literaturo.
El poezio de Julio Bagi.
Scia adiavo. Ancora un ukiso, arda circa upreno, cae poste venis la lasta letter. Ho via scipo iam forglitis el haveno, cae vi nun vidas nur strion del ter. Mia in larmo in via ne vidas, viai lipoi felice ridas pro espero del revido attendata, char revenos vi al patrullo tre amata. Cio ci shainas plei natura, tamen turmentas min hodiau a nia disigio, la terura, viai rideto cae adio. Neniam mi revidos vin, amico mia, vi min forgesos dum sargia labor, mi tamen rememoron pri animo via meme casos en fundo del cor. Quancam sort de di dependas, tamen mi nur vin attendas, char neniam povas forgesi quiu amis, quies coro pro la unua amo flamis. Iam nun, cun larmoi en oculoi, coro revocas vin hodiau, quancam al scipo tra nebuloi, gemas la lipoi. Oh, adiau!
En nia rubrico Minutoi cun Literaturo ni presentis al vi cerpajon el la compacta disco Tiel sonis Esperanto Literaturo. La poesiajon de Julio Bogi, Scia adiavo, recitis Nevenka Imbert. Finigas gesignoroi nia vendreda Esperanto el sendo el Varsovio. Segi, se niei programui placas al vi. Ne hesitu subteni ilin ce nia UEA conto vars-to. Anticipan dankon, kaj ĝis la raŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.